Fra punktet lige neden for sternum og ned til navlen er det mellemrum, hvortil du beder disse små væsener forføje sig hen. Befal dem at begive sig på vej til dette mødested. Forestil dig, at du kan se dem i tæt sluttende rækker flintrende igennem dine lemmer og din krop, som arbejdere, der ved fyraften forlader en fabrik. Når de når frem til det udpegede samlingspunkt, arbejdes der ikke længere i dine arme og ben, som nu ikke mere føles anspændte, ja, som nu næsten er følelsesløse, for det var jo disse små arbejdere og teknikere, der holdt maskineriet i gang. Det var dem, der betjente dine kontrolstationer og nervecentre. Som sagt er dine arme og ben ikke ligefrem følelsesløse, men de føles heller ikke anspændte eller trætte, det føles snarere som om, de slet ikke er der. Som en skare fabriksarbejdere til fagforeningsmøde er alle disse små arbejdere nu forsamlet på den plads, du har anvist dem. Nu skuer du i nogle sekunder ud over forsamlingen, i det du lader dit blik omfatte dem alle. Tal så til dem. Fast og beslutsomt skal du bede dem om at gå hver til sit. Sig til dem, at de skal forlade din krop og ikke komme tilbage, før du giver besked på det. Sig til dem, at de skal gå langs sølvtråden og ud af din krop, for du ønsker at være alene, så du i fred og ro kan slappe af og meditere. Forestil dig sølvtråden strækkende sig ud fra dit fysiske legeme og ud i de store verdener, der ligger hinsides voreden. Se sølvtråden for dig som en tunnel, en undergrundsbane og forestil dig myldretidens utallige rejsende, som de i London, New York eller København er på vej hjem fra deres arbejde inde i byen, på vej ud til hjemmene i de mange forsteder. To efter to fyldes op af alle disse mennesker og snart ligger byen næsten nede hen. Få nu dine egne mennesker til på samme måde at rejse ud af dig. Efter nogen tids øvelse vil du med lethed kunne gøre det og således blive befriet for din indre anspændthed. Der vil falde ro over dine nerver og muskler, og du kan slappe af. Nu skal du bare ligge helt stille og lade dine tanker flyde. Det er ligegyldigt, hvad du tænker på. Ja, du behøver i grunden slet ikke at tænke på noget som helst. Bliv liggende sådan i nogle få øjeblikke endnu, medens du trækker vejret stille og roligt. Skil dig af med eventuelle uvedkommende tanker, akkurat som du skilte dig af med dine fabriksarbejdere. Menneskene har så travlt med deres egne ubetydelige tanker, at de sædvanligvis ikke har tid til at beskæftige sig med det sande livs virkelige værdier. Folk har travlt med at finde ud af, hvornår det næste storudsalg finder sted og med at spekulere over, hvor mange rabatkuponer de må nå at få skrabet sammen, eller de klistrer sig til stolen foran tv-skærmen og giver sig slet ikke tid til de ting, der virkelig betyder noget. Alle disse værdslige hverdagsting er komplet ligegyldige. Har det for eksempel om 50-50 år nogen betydning, at butik X i går solgte klædestof til under indkøbsprisen? Nej, hvad der betyder noget om et halvt hundrede år, eller så er om du netop nu gør fremskridt i din udvikling. Du bør nemlig skrive dig følgende bag øret: ingen mand eller kvinde har nogensinde kunnet tage så meget som 5 øre med sig hinsides, men enhver er og springer den viden, vi har erhvervet os i dette liv, med over i det næste. Det er derfor, for at lære, vi er sat her på jorden, og om du for dit vedkommende vil gå ind i dit næste liv medbringende enten en værdifuld viden eller et fuldstændig tomt hoved er noget, du bør tage grundigt op til overvejelse. Sandelig, dette kursus er dig til stor gavn. Det kan få betydning for hele din fremtid. Det er begreber som tanke og fornuft, der holder menneskene nede på deres nuværende primitive stade. Mennesket beundrer sig selv og sin evne til at tænke. Det er, siger menneskene, denne evne, der adskiller os fra dyrene. Ja, om den ikke gør. Hvilke andre skabninger ville for eksempel finde på at kaste atombomber mod hinanden? Hvilke andre væsener torterer helt åbenlyst krigsfanger og amputerer, for morskabs skyld, deres lemmer? Kan du forestille dig andre væsener end menneskene, lemlæste og skamfere kvinder og mænd på så udspekuleret en façon, på trods af deres af dem selv højt besungne overlegenhed er menneskene i mange henseender for mindre at regne end de lavest stående dyr. Skyld heri er, at menneskene ikke kender livets sande værdier. De tørster efter rigdom og efter at komme til at eje denne verdens materielle goder. Men det, der tæller efter dette liv, er de åndelige ting, som vi her lærer dig om. Luk af for dine tanker nu, medens du slapper af og gør dit sind modtageligt. Hvis du øver dig igen og igen, vil du opdage, at du kan lukke alle disse intetsigende tanker, som hidtil har optaget dig, helt ude af dit sind, der i stedet åbnes op for virkelige sandheder. Du vil kunne erkende meningen med de forskellige eksistenser. Men disse ting er så fremmede for jorden, fremmedartet på en tiltrækkende måde, at de, som de abstrakte begreber de er, ikke kan beskrives på forståelig vis. Alt, hvad du behøver for at kunne se ind i fremtiden, er øvelse. Nogle af verdens store mænd og kvinder henter inspiration til deres værker, medens de sover. De kan efter få øjeblikkes søvn vågne fuldt udhvilede op og med inspirationen lysende ud af øjnene fortsætte deres påbegyndte værk eller gå i gang med et nyt. Disse mennesker har det nævne, at de alene ved viljekraft kan lukke helt af for deres tanker og så pejle sig ind på og opfange den viden, der rummes i sfærerne over os. Det samme kan du lære dig op til at kunne. For dem, der virkelig ønsker en åndelig udvikling, er det overordentligt skadeligt, hvis de engagerer sig i samfundets trivielle og intetsigende hverdagsaktiviteter. Man har svært ved at forestille sig noget værre end at en person, der forsøger at udvikle sin ånd, også fordriver tiden med at gå til cocktailselskaber. Alkoholiske drikke, det være sig øl, vin og spiritus af enhver slags, forringer ens psykiske dømmekraft. Og drikker man umådeholdent kan det måske endå ende med et besøg i den lavere astralverden, hvor der findes væsener, som hele tiden er på jagt efter mennesker, de kan lave sjov med, og de er henrygte, når de opdager en eller anden, der ikke kan tænke klart, det synes de er vældig morsomt. Cocktailselskaber og andre hule sammenkomster. Hvor tomhjernede mennesker udbreder sig om tåbeligt dit og dat for at skjule deres egen uvidenhed, er en sand pine for den åndeligt søgende. Du kan kun gøre fremskridt, så frem du holder dig på afstand af sådanne indskrænkede personer, der ikke tænker på andet end på hvor mange drinks de kan nå at få inden for vesten, og som ikke kan finde på andet at tale om end at række ned på dem der tilfældigvis ikke er til stede. Vi tror på sjælenes indbyrdes forståelse. Vi tror på, at to mennesker, der kender hinanden godt, kan tale sammen gennem tankeoverføring, altså uden at sige et ord. Den enes tanker fremkalder et respons hos den anden og omvendt. Man har ofte hos ældre mennesker, for eksempel et ægtepar, der har levet sammen i en årrække, observeret at de kan komme hinandens tanker i forkøbet. Sådanne mennesker, mennesker der virkelig holder af hinanden, veksler ikke mange ord og fører ikke overflødige samtaler. De sidder sammen i deres stue og lader i stilheden deres tanker tale sammen. For sent har de lært at kende glæden og nytten af dette bare at sidde sammen uden at tale. For sent, fordi de nu, gamle som de er, snart er ved vejs ende. Du, som endnu er ung, kan nå at få den fulde glæde og det fulde udbytte af stille samvær med andre. For en lille gruppe mennesker med en positiv tankegang, er det muligt ved forenet kraft at ændre hele verdens gang til det bedre. Desværre er det særdeles svært, måske for svært, at finde frem til en gruppe mennesker, der er tilstrækkelig uselviske og så lide navlebeskuende, at de er i stand til at lukke af for deres egne egoistiske tanker og i stedet samlet koncentrere sig om at gøre godt. Kalder du dine venner sammen og sætter i jer i en rund kreds med ansigterne vendt mod hinanden i fuld afslappethed, vil I, og det vil vi helt bestemt, kunne gøre meget godt for jer selv og for jeres medmennesker. Siddende således skal hver enkelt af jer folde hænderne foran jer og holde fødderne samlede. Hver enkelt må udgøre sin egen fysiske enhed, det vil sige, I må altså ikke røre ved hinanden. Husker du de gamle jøder, de ældgamle? De var udmærket klare over, at de, hvis de var i færd med at slå en handel af, skulle stå med samlede fødder og foldede hænder, fordi de i den stilling holdt deres livskraft bunden, og hvis så modparten ikke selv tog samme stilling, var man sikker på at få den bedste bid af kagen. Det var ikke i krybende underdanighed, som det ofte menes, at de stillede sig således. Nej, de gjorde det, fordi de udmærket vidste, hvorledes man forener og bruger lægemets kræfter. Når de først havde opnået, hvad de ville, behøvede de ikke længere at folde hænderne eller samle fødderne. Der var jo ikke mere brug for at samle kræfterne til angreb. Sejren var hjemme, og de kunne slappe af. Hvis hver af jer i din lille gruppe af venner holder jeres fødder og hænder samlede, vil I, hver af jer, binde sit eget lægemes energi. Det svarer nogenlunde til, at man anbringer en hjemstang hen over polerne i en permanent magnet for at bibeholde dens magnetiske kraft, uden den ville magneten blot være et almindeligt stykke jern. I sidder altså i jeres rundkreds og bør nu koncentrere jeres øjne om et punkt midt inde i cirklen, helst en plet på gulvet. Det får jer nemlig til at bøje hovederne en smule, hvilket er både behageligere og mere naturligt. Tal ikke, bare sid og sig ingenting. I forvejen har I jo besluttet jer for, hvilke veje jeres tanker skal gå, så der er ingen grund til at åbne munden. Bliv siddende således i nogle minutter. Lidt efter lidt vil I så mærke, at en stor fred sænker sig ned over hver enkelt af jer. I vil hver for sig føle det, som opfyldes I af et indre lys. I vil blive sandt åndeligt oplyste, og I vil føle jer et med universet. Guds tjenester har samme formål. Man må jo ikke glemme, at mange af oldkirkernes første præster var ret så dygtige psykologer, som vidste, hvordan de skulle formulere sig og tilrettelægge tingene, så de ønskede resultater opnåedes. Det er en kendt sag, at en folkemængde kan holdes i ave for eksempel ved hjælp af musik, men dens opmærksomhed kan også holdes fanget ved andagt. En præst, ligegyldig hvilken, kan, hvis han prædiker fra et sted, hvor alle kan se ham, fange hver enkelt tilstedeværendes opmærksomhed. Med et ganske bestemt mål for øje lykkes det præsten at vende alles tanker i en ganske bestemt retning. Fremgangsmåden er ret primitiv, men den er nok nødvendig i en verden, hvor menneskene ikke har megen lyst til at vie deres liv og gerning for højere mål og bedre åndelig udvikling. Du og dine venner kan nå langt videre og opnå langt bedre resultater ved at sidde i jeres rundkreds og sidde i tavshed. Sid i stilhed. Prøv hver for sig at slappe af. Tænk hver især på de gode, de rene ting, eller på det i forvejen var inget som at ville tænke på. I skal ikke bekymre jer om sidste uges ubetalte købmandsregning, og I skal ikke lade jeres tanker beskæftige sig med noget så banalt som hvordan vejret nu vil arte sig i sommerferien. Nej, I skal i stedet i tankerne forsøge at hæve jeres vibrationer, således at I bliver modtagelige for al den godhed og al den herlighed, som er at finde i det næste liv. Vi snakker for meget, alle sammen. Vi lader vores tunger løbe løbsk med alskens plader, som var vi kun tanketomme robotter. Hvis vi slappede af, hvis vi oftere søgte i enrum, eller hvis vi i samvær med andre snakkede noget mindre, så ville tanker af en langt større renhed, end vi i dag kan forestille os, finde vej ind i os og opløfte voren. Mange landmænd, der dagen lang er alene og arbejder for sig selv, er i besiddelse af en tankens renhed, som er ukendt for de fleste byboere. Forhyrder, som vel kun sjældent hører til de bedst uddannede, ejer ofte en åndelig renhed, som enhver præst må misunde dem. Det skyldes al den tid, de tilbringer i ensomhed, hvor deres tanker bruges op og giver plads for de større og mere betydningsfulde tanker, der kommer til dem fra hinsides. Hvorfor ikke selv prøve en halv time daglig? Øv dig i at sidde i hvilestilling på gulvet eller i en lænestol og husk, du skal være fuldkommen afslappet og sidde rart og bekvemt. Lad dine tanker falde til ro. Husk, vær stille og vid, at jeg er Gud, eller, som det også hedder, vær stille og vid, jeg er i dit indre. Gå frem på denne måde. Befri dig selv for alle tanker, sorger, tvivl og bekymringer, og du vil i løbet af en måneds tid ikke kunne kende dig selv. Du vil være et helt andet menneske, mere ligevægtig og åndelig opløftet. Vi kan ikke afslutte denne lektion uden endnu en gang at komme ind på vor tids megen selskabelighed og intetsigende snak. På nogle takt- og toneskoler, please-skoler, lærer man at føre en såkaldt let konversation, som noget, der kræves af en god værdeler værdinde. Ideen synes, groft sagt, at være den, at gæsterne for enhver pris ikke et sekund må overlades til sig selv, så eventuelle dystre tanker kunne komme til udtryk og lægge en dæmper på selskabet. Vi, derimod, synes, at man burde fremme stilheden. Gjorde vi det, ville det være noget af det skønste, vi kunne tage os til i en verden, hvor stilhed så at sige ikke eksisterer, men hvor der tværtimod overalt høres en konstant larm af bilhorn og jetjager tilsat den uudholdelige tåbelige støj fra radio- og fjemsynsapparater. Så frem de nuværende miserable tilstande fører til menneskehedens fald, vil det ikke være første gang. Ved at skabe dig en oase af stilhed og fred, kan du imidlertid gøre meget for dig selv og dine medmennesker. Vil du prøve, bare for en dag, at se, hvor stille du kan være? Prøv, hvor længe du kan lade være med at sige noget. Tal kun, når det er absolut påkrævet og undgå al unødvendig snak, undgå al tanketom tale og sladder. Prøver du helt bevist og uden at føle dig tvunget til det, vil du ved dagens ende undre dig såre meget over, hvor mange unødvendige ord, du ellers til daglig plaprer af dig. Vi har nu talt tilstrækkeligt om snak og om støj, og hvis du nu selv øver dig i stilhedens kunst, vil du sande at også på dette område har vi ret. Inden for mange religiøse ordener, i munke- og nonneklostre for eksempel, findes der et tavshedpåbud, som ikke er indstiftet med det formål at straffe, men simpelthen af ordenslederne er indført, fordi disse ved, at kun i stilheden høres stemmer fra det herlige hinsides. Lektion 13. Hvor mange af os har ikke på et eller andet tidspunkt stillet sig selv eller andre spørgsmålet, hvad er egentlig formålet med livet på jorden? Er det virkelig nødvendigt med al den lidelse og smerte? Faktisk er det nødvendigt med både smerter, lidelser og krige. Vi tillægger jordiske ting for stor betydning, og vi er tilbøjelige til at bilde os selv ind, at der ikke er noget vigtigere end livet på jorden. I virkeligheden optræder vi her på jorden kun som skuespillere, iført klæder, der passer til den rolle, vi for øjeblikket spiller. Efter hver akt trækker vi os tilbage for en tid for så i den næste at vende tilbage i en anden forklædning. Krige er nødvendige. Uden krige ville jorden hurtigt blive overbefolket. Krige er nødvendige, fordi de giver menneskene lejlighed til at udvise selvopofrelse, og fordi de giver menneskene mulighed for i en god sags tjeneste at løfte sig op over det fysiske legemes begrænsninger. Vi har gjort os til vane at betragte jordlivet som det eneste væsentlige, men faktisk er det netop livet på jorden, der betyder mindst af alt. Når vi lever i ånden, er vi uforgængelige, immune over for smerter, lidelser og sygdomme. Ånden, som ønsker at vinde erfaring, motiverer det fysiske legeme, der ikke er meget andet end en klump levendegjort protoplasma, til at suge lærdom til sig. På jorden er mennesket som en marionet, der hænger og spjætter i sølvtråden, gennem hvilken overselvet sender og modtager budskaber af alle slags. Skal vi prøve at anskue det hele ud fra en helt anden vinkel? Et menneske, der måske for første gang besøger jorden, er som en lille baby, en hjælpeløs skabning, der ikke af sig selv vil kunne planlægge sin fremtid. Der er derfor af andre sørget for planer, der vedrører den pågældende og dennes fremtid. Vi vil ikke beskæftige os med dem, der endnu er uudviklede, for alene det, at du studerer denne lærebog, viser os, at du har nået det udviklingstrin, på hvilket du selv mere eller mindre er i stand til at afgøre, hvad der bør læres. Lad os se på, hvordan landet ligger, før vi kommer til jorden. En skabning, et menneske, er fra et af sine liv på jorden vendt tilbage til overselvet i astralverdenen. Skabningen vil have set og erkendt alle de dumheder og fejl, der blev begået i just det forgangne liv og vil have gjort op med sig selv, enten alene eller i samråd med andre, og dette eller hint var forkert eller ikke blev lært ordentligt, hvorfor det altså må gøres om igen. Nye planer lægges derfor for skabningens overtagelse af et andet legeme i nok et liv på jorden. Der indledes en eftersøgning af et forældrepar, der opfylder de betingelser og lever i sådanne omgivelser og kår, som den nye situation kræver. Det vil for eksempel sige, at har skabningen behov for at lære at omgås med penge, ja, så genfødes den pågældende i en rig familie, er det derimod et væsen, der endnu ikke har prøvet at være helt nede og så at sige leve i rendestenen, ja, så finder genfødslen sted i en familie, der virkelig lever i fattige kår. Genfødes kan skabningen også som blind eller krøbling. Det afhænger helt og aldeles af hvad det er, vedkommende endnu mangler at lære. Et menneske på jorden er at ligne med et skolebarn i et klasseværelse. Tænk på det som et sådant. Et barn går i klasse sammen med en masse andre børn. Af en eller anden grund klarer dette specielle barn sig slet ikke godt og kan ikke følge med de andre i klassen. Og når skoleåret er slut, gør barnet en ynkelig figur ved eksamensbordet. På grundlag af barnets psyke, dets års karakterer sammenkædet med den forkludrede eksamen, bestemmer lærerne, om barnet ikke egner sig til, eller endnu ikke er moden til at komme op i en højere klasse. Barnet må altså rejse på sommerferie, når semestret er forbi, med den ulykkelige viden, at det efter ferien skal starte helt forfra igen i den samme klasse. Når skolegangen genoptages, venter barnet, der ikke bestod sin eksamen, tilbage for endnu en gang at lære de samme lektier som året før. Man giver altså barnet en ny chance. Men de, der havde studeret mere flittigt, går videre i en højere klasse og får måske nu større bevågenhed fra lærernes side, fordi det drejer sig om børn, som virkelig har bestilt noget, og som, i kraft af at de beherskede lektiestoffet, er gået stærkt, hurtigt frem i deres udvikling. Barnet, der måtte blive tilbage i den gamle klasse, føler sig her selvsikker i forholdet til sine nye kammerater, som det i begyndelsen søger at dommere over, for ligesom at vise dem, at når det ikke bestod eksamen, så var det skam kun fordi det ikke gad. Hvis barnet ved afslutningen af dette nye skoleår fremdeles ikke viser tegn på at gøre fremskridt, vil der sandsynligvis på et lærerrådsmøde blive taget stilling til, om barnet i mental henseende er retarderet, og om det mon ikke ville være bedst, at det forflyttedes til en skole for retarderede børn. Hvis normale skolebørn klarer sig godt og udvikler sig på tilfredsstillende måde, vil der komme en dag, hvor de bliver nødt til at tage stilling til, hvad de skal tage sig til, når det er slut med skolegangen. Vil de være læger, advokater, tømrer eller buschauffør? Hvad de end beslutter sig til, så må de under alle omstændigheder være indstillet på stadig at skulle lære nye ting. En vordende læge behøver en anden uddannelse end den, der vil være buschauffør. Med henblik på videre uddannelse af de enkelte børn holdes der derfor samråd mellem lærere og forældre, så man så vidt muligt får børnene anbragt i det rette erhverv. Således forholder det sig også i den åndelige verden. Før et menneske fødes, ja, faktisk flere måneder forinden, holdes der et eller andet sted i åndeverdenen et samråd. Vedkommende, der står over for at skulle træde ind i et menneskes fysiske legeme, drøfter med sine rådgivere, hvordan de forestående lektioner kan tilrettelægges, så det bliver muligt at tilegne sig stoffet rigtigt. Det foregår på næsten samme måde, som når en student her på jorden rådfører sig med sine lærere og forældre om den bedste måde at opnå de ønskede resultater på. De åndelige vejledere er i stand til at sige, at den, der nu er på vej ind i livets hårde skole på jorden, bør fødes som en søn eller datter af det eller det ægte par, eller måske af et bestemt ugift par. Det vil blive diskuteret, hvad det er, der skal læres under opholdet på jorden, og hvilke prøvelser der må udstås. Det er nemlig en bedrøvelig kendsgerning, og man lærer hurtigere og bedre under svære prøvelser, og samtidig hænger den ad den vej indvundne erfaring bedre fast, end den man tilegner sig i et venligt miljø, hvor alt serveres ind på et sølvfad. Det er værd at notere sig, at selvom et menneske i øjeblikket indtager en lav stilling i samfundet, er det ikke ensbetydende ned, at vedkommende også i åndeverdenen får lavere rang. Det vil tit forekomme, at en person i et bestemt jordisk liv fungerer som for eksempel tjenestekarl eller virker i et andet beskedent job, fordi han eller hun skal lære nogle ganske bestemte ting. En sådan person kan imidlertid i livet efter dette udmærket indtage en meget høj position. Det er uheldigt, at man her på jorden bedømmer et menneske på hans eller hendes rigdom eller på hvem og hvad forældrene er, og hvad de ejer. Det er selv sagt både tragisk og absurd. Det svarer til, at man ville give en skoledreng karakterer på grundlag af hans faders rigdom og ikke på basis af drengens egne præstationer. Vi gentager, at det endnu aldrig er lykkedes for nogen at tage så meget som en femøre med sig i det hinsides, når de er døde, men derimod bringer man al sin viden og opsamlede erfaring med sig ind i livet efter døden. De der, fordi de har en million i banken, går rundt og tror, at der i himlen er reserveret dem plads på første række, bliver, når tiden kommer, sørgelig skuffet. Penge, position, race eller hudfarve betyder ikke det fjerneste. Det eneste, der tæller, er, hvor langt man er nået i sin åndelige udvikling. Til en ny inkarnation vi venter igen blikket mod det åndelægeme, som står foran en ny inkarnation. Når man har fundet frem til et forældrepar, som synes at være egnet til formålet, tager ånden bolig i den ufødte barnekrop, og samtidig med at den træder ind i dette nye fysiske legeme udviskes al erindring om det liv, den levede hinsides. Det sker iblandt afvigt, da barnet faktisk kan huske visse ting fra sidste liv, særlig om man da dør som ung og kommer hurtigt tilbage i materien, som i tilfældet med Shanti Devi, røgen. Det ville naturligvis også være forfærdeligt, hvis babyen for eksempel kunne huske, at den engang på den ene eller anden måde havde været meget nær knyttet enten til sin moder eller til sin fader. Det ville også være både tragisk og pinefuldt, hvis babyen kunne huske, at den førhen var en stor og mægtig konge, medens den nu pludselig skulle fødes som den fattigste blandt fattige. Af disse og af mange andre grunde er det barmhjertigt arrangeret således, at gennemsnitsmennesker ikke kan huske deres tidligere liv, men når de sidenhen endnu en gang passerer over dødens tærskel og venter tilbage til åndeverdenen, vil de atter kunne huske alt. Det står skrevet, ære din fader og moder, og mange mennesker holder dette bud strengt i hævd. Skønt dette i sig selv er meget prisværdigt, bør det understreges, at mange mennesker aldrig genser hverken deres far eller mor, når de træder ind i åndernes verden. I gamle dage var det meget nødvendigt, at de forskellige folkestammers præster gjorde alt for at opnå forældrenes samarbejde med det for øje, at de unge mænd og kvinder ikke forlod deres stamme, hvis hele trivsel og velfærd dengang var meget afhængig af de unge stammemedlemmer. Jo talrigere stammen var, desto nemmere kunne man besejre de mindre talrige. Derfor var det, at præsterne formanede børnene til at adlyde deres forældre, og derfor var det, at forældrene på deres side lyttede til præsterne. Lad os en gang for alle slå fast, man bør ære sine forældre, forudsat de fortjener det. Vi kan imidlertid også fastslå, at hvis en af forældrene er hovmodig, uvenlig eller tyrannisk, ja, så har den pågældende ingen rettigheder til at blive holdt i ære. Ingen steder har vi brug for den slaviske ærbødighed, nogle børn lægger for dagen over for deres forældre.